yatırtmaqla bağlı 10 günlük əməliyyatdan sonra qoşunu Hama şəhərindən çıxarıblar. Bu arada ABŞ Suriya rejiminə qarşı sanksiyaları kəskinləşdirməkdə davam edir. Bəşər Əsədin əhalisinə qarşı repressiv davranışına son qoymağa nail olmaq üçün Barack Obama Suriyanın Xarici İşlər Naziri və digər iki məmurun ABŞ-dakı bank hesablarını dondurub. Amnesty International məlumatına görə son aylar Suriyada həbslərin və həbsxanada ölən ölüm hallarının sayı xeyli dərəcədə artıb. Sirt şəhərində yaşayan Muammar Qəddafiyə sadiq qüvvələr Liviya üsyançılarının ultimatumunu rədd ediblər. Qəddafinin doğma şəhəri Sirt üzərində nəzarəti ələ keçirməyə çalışan üsyançılar Qəddafi tərəfdarlarına xəbərdarlıq etmişdilər ki, sentyabrın 3-nədək silahı yerə qoyub təslim olsunlar, əks halda hücuma keçəcəklərini deyirlər. Üsyançılar iddia edirlər ki, Qəddafinin yeri onlara məlumdur. Qəddafinin nümayəndəsi Musa İbrahim Associated Press-ə deyib ki, silahlı dəstənin ultimatumunu qəbul edə bilməzlər. ABŞ Wikileaks saytında növbəti gizli diplomatik sənədlərin dərc olunmasını pisləyib. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Victoria Nuland'ın dediyinə görə bu sənədlərin dərci rəsmi Vaşinqtonun diplomatik səylərinə zərbə vurur, ayrı-ayrı şəxsləri risk altında qoyur və ABŞ-ın təhlükəsizliyinə zərər yetirir. New York Times qəzetinin bundan öncə yazdığına görə nəşr edilmiş 130 min məxfi sənəd özündə konkret adlar və mənbələri əks etdirir ki, bu da üstü açılandan sonra ciddi təhlükə yarada bilər. Bugün Qubadlı rayonunun işğalından 18 il keçir. Qubadlı 1993-cü il avqustun 31-də erməni işğalçıları tərəfindən zəbt olunub. Zəngin yeraltı sərvətlərə malik Zəngəzur dağları ilə Dağlıq Qarabağ silsiləsi arasında yerləşən Qubadlı rayonu inzibati vahid kimi 1933-cü ildə yaradılıb. Bu saat olan xəbərləri məndən eşitdi. Zülkər Akif qızından Azadlıq Radiosunun efirində növbəti xəbərlər saat 1-də olacaq. İndi isə Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluydum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tarlarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş. Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Canbakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Canbakı deyin.
Canbakı.
Azadlıq Radiosu Canbakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 31 avqust çərşənbə günü Canbakı yenə canlı efirdədir. Ramazan bayramımız mübarək, əziz dinləyənlər. Bugünkü mövzumuz Bakı sakinləri Ramazana nə dərəcədə isinişib? Qonaqlarımız Şərqşünas Hacı Seyid Cəmal Əzimbəyli, Yomtürk Dünyası dərgisinin Azərbaycan təmsilçisi Nizami Zöhrabi və Savalan qrupunun rəhbəri və ifaçısı Novruz Novruzu. Hər şeyinizi xoş gördük.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bayramınız mübarək olsun.
Sizin də.
Necə keçirsiniz bayramı?
Buyurun. Mən öncə sizin timsalınızda bütün xalqımızın müqəddəs bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm və inşallah inanıram ki, dualarımızda məmləkətimizin, millətimizin birlik və bərabərliyi üçün, torpaqlarımızın işğaldan azadlığı üçün etdiyi dualar qəbul olacaq. Bütövlükdə isə inanc yaşantısı tərəfindən Ramazan digərlərindən daha da çılpaqlıq ilə daha gözəl və daha təmtəraqlı belə desək yerinə düşərdi, keçdi. Mənim üçün şəxsən və mənim ailəm və övladlarım adına söyləyirəm.
Hacı Seyid Cəmal Əzimbəyini dinlədiniz dinləyənlər. Buyurun Səmbəy.
Əslində mən yəni adi günlərdən fərqlənməyən bir gün kimi gördüm Bakıda, Azərbaycanda bu bayramı yaşanmasını və fərqli heç bir şey olmadığını qənaətindəyəm, belə deyim ki. Demək, bütün Ramazan boyunca biz nə Azərbaycan televiziya kanallarından, nə radiolarından demək olar ki, Ramazana həsr olunmuş bir dənə də olsun yəni proqramları, yəni davamlı olaraq belə şeyləri izləyə bilmədik və sanki Ramazan elə bil ki, bizdə bizi ölkəmizdə elə bil ki, bir hər hansı bir kampaniya kimi bir şey daşıdı, xarakter daşıdı mənə görə, mən elə anlayıram, çünki o Ramazan coşkusunu, Ramazan sevincini biz, yəni ətrafımızla mən görə bilmədim. İçimizdə bəlkə də hər kəs öz içində bu sevinci yaşadı. Amma yəni mənə elə gəlir ki, bu əgər insanın saflaşmasına, paçlaşmasına xidmət edən bir demək hadisədirsə Ramazan, bunu təbii ki insanlara çatdırmaq üçün də müəyyən bir yollar aranmalı idi. Necə ki hər hansı bir deyim ki, bir şov proqramın çatdırmaqdan ötürü bütün televiziyalar can peşanlıq eləyirlər, demək, dəridən qabıqdan çıxırlar. Nə qədər, yəni, layiq oldu, olmadı olan o insanların hamısını o səhnələrə cəlb eləməyə çalışırlar. Amma bu Ramazan günlərində mən bu nöqtəyi nəzərdən, Ramazan nöqtəyi nəzərindən belə bir coşqunun şahidi olmadım. Sadəcə içimdə yaşadım o sevinci və paylaşmağa da açığın deyim ki, öz ailəmlə paylaşa bildim. Bir də ki, çevrəmdəki iş yoldaşlarımla.
Nizami Zöhrə bəy. Buyurun, Savalan qrupu.
Mən də təşəkkür edirəm Sevda xanım. Bütün xalqımızı, bütün Türk dünyasını, bütün İslam aləmini, ümumiyyətlə bütün insanlığı bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm və müəllimin sözünə qarışıram elədir. Bizdə o əhval-ruhiyyə bilinmədi. Amma ki, bəzi radiolarda veriliş getdi. Çünki biz özümüz Savalan qrupu olaraq həm ifa, həm belə aparıcı olaraq Araz radiosunda bir ay veriliş apardıq. Çünki hər gün 8-in yarısından iftara kimi, amma televiziyada bu bilinmədi. Yəni, televiziyada necə bilinmədi? Bir görüntü olaraq bilindi. Bugün Ramazandır, duası budur, iftar vaxtı. Amma ümumi, deyək ki, biz müsəlmanıq, İslam dinimiz İslam dinidir, o səviyyədə bilinmədi. Amma ümid eləyək ki, inşallah getdikcə yavaş-yavaş o da düzələr. Amma İslam, bu Ramazan əslində insanın özünə dönüşümü deyim, özünü dərk eləməsi mi deyim. Çünki bu, Allahla insan arasında ən səmimi bir ibadət ki, insan bunu səmimiyyəti ilə heç kim görmür və heç kim bunu izləmir və ona görə ümid eləyərdik ki inşallah gələcəkdə Bu çünkü insanlık için, birlik için, insanı özüne kaytarmak için çok vacip bir şeydi. Gelecekte müəllimin dediği kimi bu bütün milli bir bayram kimi olardı.
Novruz Novruzlu, Savalan qrupunun rəhbəri və ifaçısı. Təsəvvür edin ki, mənim növbəti sualım necə olmalıydı? Hər üçünüzə, ki sizcə paytaxt sakinlərinə baxanda bu günlərin bayram günü olduğu bilindi mi? Mən bu sualı verim, vermeyeyim, bilmirəm siz.
Siz artıq cavabını verdik mənə elə gəlir.
Valla bilinmədi. Ümumilikdə bilinmədi belə.
Sizə bir şey də söyleyeyim ki, yəni acıca yəni bir yaşadığımız bir ölkədə, hətta bu Ramazan bayramının hansı gün olacağı belə dəqiq müəyyənləşmədi.
Bəli, çox maraqlıdır. Mən onu
dəqiq müəyyənləşmədi. Çünki bir gün əvvəl televiziya ekranlarında yazı olaraq gördük. Bu gün Ramazan gecəsi, bayram gecəsidir. Sabah saat 10-da
demək,
belə oruclar açılacaq, bayram duası və namazı qılınacaq.
Niyə çaşdırdılar insanları?
Bilmən, bəlkə də bu düşünülmüş də ola bilər, düşünülməmiş də. Hər halda yəni buna nəzarət edən, yəni bizim Qafqaz müsəlmanları idarəsi var. Mənə elə gəlir ki, ən azından bir ali bir qurum kimi bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir. Bu məsuliyyəti. Məsələn, 2 gün bundan öncə söylədilər. Dünənci gün üçün Ramazan bayramıdır. Axşam isə demək, Təzəpir məscidinin axundu Hacı Faiz yəni söylədi ki, ay görünməyib, yəni dünən də ola bilirsən, yəni çox qarmaqarışıq bir şey. Elə bil ki, sanki bilərəkdən, sanki bilərəkdən elə bir adamları çaşdırırlar. Mənim şəxsi qənaətimdir, bəlkə də belə deyil. Bəlkə mən yanılıram. Amma ortada olan hadisələr bunu göstərir ki, bizi çaşbaş salırlar. Vallahi. Ən azından, məsələn, bundan əvvəl biz kətdə yaşayardıq, şey söylərdilər. Ay göründü, orucunu tut. Ay göründü, yəni Ramazan ayının əvvəlində. Ay göründü, orucunu aç. İndi isə şükür Allaha, teleskop var, nə bilim, rəsədxana var, nə var, nə var. Yəni bunu ayırd eləmək elə bir problemdir.
Rəsədxana da dedi ki, ay göründü, bayram olar.
Rəsədxana da dedi, amma yenə də deyirəm, bu məsuliyyəti üzərinə götürüb çıxıb bu xalqa söyləyən bir kişi tapılmalıdır.
Yəni niyə ayrılır Azərbaycan? Türkiyə bayram elədi.
Elədi.
Səudiyyə bayram elədi.
Elədi.
Mən öncə bildirim ki, İslamın gətirdiyi prinsiplər və qaydalar içərisində bir araşdırması kimidir. Hər kəs öz günahının daşıyıcısıdır. Yəni, necə axirətdə bir kimsənin hesabı bir kimsədən sorulmaz. Zaten bu dünyada da yaşayanda biz zaman zaman duyuruq ki, bəzən bir qardaşın hər hansı bir yanlış əməlinə görə bəzən qardaş sinəsini kənara ataraq mən ona cavabdeh deyiləm deyir. Amma digər tərəfdən yəni tutduğumuz orusların öz adıma deyirəm, batil olmaması üçün deyim ki, müəyyən mənada dəyərli qardaşımız bayaq söylədi, məsələn, bir cəfəmə məni çağırdılar, Ramazanla bağlı söhbətə çağırdılar, bu yaşantılar oldu bəzi kanallarda, bunu kiməsə xoş gəlmək üçün isə söyləmirəm, amma bütövlükdə bəli, qəbul edirəm ki, mən bunu bəlkə də mətbuatdan izləmişsiniz, mən dəfələrlə hətta bunun mücadiləsini verirəm ki, İslami, dini, milli heysiyyət daşıyıcısı olmayan adamlar hətta dini bilgiləri televiziyadan Azərbaycan xalqının mətbəğinə sırmağa çalışırlar. Bu da bizim milli mənəvi irsimizin nəinki mühafizə olunmasına, açıqca söyləsək, terora məruz qalmasına, genofonun əzilməsinə və məhvinə sürüklənən verilişlərdir və bunu da qarşısı alınması üçün mən dəfələrlə bildirmişəm ki, açıq şəkildə hətta müraciət edəmişəm ki, dövlət bu məsələnin üzərinə getməlidir. Çünki burada dövlətçiliyin mühafizə olunmasından gedir. O ki, qaldı konkret olaraq Azərbaycan insanına. Mən düşünürəm ki, bunun üçün birinci növbədə dəfələrlə demişəm, hətta sizin bu studiyada demişəm, İslamı tarifləndirmənin və Azərbaycanın dini mühitində girsək İslam adamlarının, milli məfkuru adamlarının, dini dayanıqlı kəsimin hadisələrin fövqünə addımlanması lazımdır. Proseslərin önünə addımlanması lazımdır. Yəni, açıqca söyləyək, əgər hər hansı bir yaşantısı bütünlüklə rəzalət dolu olan bir adam, dəyərli qardaşlarımın sözünə qoşularaq deyirəm, fikirlərini təsdiqləyərək deyirəm ki, bunu da qəbul edirəm ki, hətta ailəsinə sahib dura bilməyən adam Ramazanla bağlı hər hansı bir yerdə televiziyanın əməkdaşlarını dəvət edirsə və orada da onun reklam şousu gedirsə, bu əlbəttə dinimizə haykırtıdır və dinimizə qarşı gəlmədir və İslamın özündə hətta bu şirk əməldir. Yəni İslamın qətiyyətlə rədd etdiyi bir əməldir. Bütövlükdə amma irəliləyişin olmasını mən qəbul edirəm. Niyə? Mənim yadımdadır, biraz həmkarlarımdan bağışlasınlar, gənc olsam da Ramazanı o zamanlar orusluq ayları adamlarını məsələn, hər ayında sanki sayılardı ki 70-80 50 adam tutar. İndi elhamdülillah hər bir ailədə getdikcə bu sıralama artmağa gedir.
Çox üzr istəyirəm, çox gözəl haldır ki gənclər də tutar.
Bəli, gənclər də gəlir və və yaxud da ki dövlət tərəfindən bunun bayram elan olunması. Təbii ki Türkiyə ilə mən müqayisə edə bilmərəm. Türkiyədə bu geniş anlamda keçirilir. Mən deyərdim ki bütün İslam dünyasına və Türk dünyasına bir ayna tutur Türkiyə. Amma bizdə də mərhələli olaraq bunun bu məsələn bu yaxında ölkə başçısının Azərbaycan xalqını hətta Ramazan münasibəti ilə təbrik etməsi bu irəliləyişdir. Amma bunu daha da böyütmək, daha da bizim müsəlman kimliyimizi, biz dünyəvi dövlət olsaq da bizim müsəlman kimliyimizi göz önünə gətirəndə bu həqiqətən bizim üçün də bir ayıbdır. Mən düşünürəm ki, bunun üçün maariflənmə proqramlı şəkildə getməlidir və konkret olaraq vaxtı zəbt etməyib, çünki hər zaman israfdan çox yazan mənəm, amma yenə danışmaqda israf edirəm. Düzdür, Ruhanilər İdarəsini mən bu məsələdə qınamaq fikrində deyiləm. Bəyən zamanlarda mən həmişə tənqidi fikirlərimi ictimai rəydə gətirirəm. Ruhanilər İdarəsinin Qazilər Şurası bu məsələ ilə bağlı qərar vermişdi. Amma burada açıq deyək, çəkinmədən deyək, mən həmişə dini tolerantlığın, nəinki digər dinlər arası münasibətlərin Azərbaycanda tolerantlıq səviyyəsi dünyanın heç bir ölkəsində olmayacaq dərəcədədir. Amma bəzən bu tolerantlıqdan da sui-istifadə etməyə çalışılır. Azərbaycan müsəlmanları içərisində də bu bəlkə də yeri deyil, bu məzhəblər arası münasibətlərdə bəzi tarazlıqların qeyri-legal şəkildə inkişafının bir göstəricisidir ki, düşünürəm ki, mənim duyduğuma və araşdırmalarıma görə və ictimai rəydəki azadsıq bir fikir adam olaraq analitik şərtlərimə görə növbəti illərdə bu da büsbütün aradan götürüləcək. Çünki burada təqlid məsələsi də var. Onu demək bizim boynumuzda fərzdir ki, açıb deyim, təqlid edən şəxslər məsələn təqlidi əsaslara söykənərək necə Qurani-Kərimdə ay göründükdə siz bayram edə bilərsiniz hökmünə uyurlar və digər tərəfdən də təqliddə bir də bir fikir var ki belə bir düşüncə var ki bir nəfər və yaxud iki nəfər adil şəxs ayı görübsə onun fikrinə əsasən amma texnoloji dövrdə yaşayırıq elmi texniki tərəqqi dövründə yaşayırıq və həqiqətən də astronomların dedikləri o təbii ki onlar da bir nütfəsindən Allahın yaratdığı canlılardır öz sübutlarını tapır ona görə bunun bir ortaq bir fikrə gəlməsi üçün və Azərbaycanda həm də bu İslamın özündə tolerantlığın qorunması üçün mən düşünürəm ki, hətta təkliflər də verilib. Mən bu məsələ ilə bağlı Şeyx Həzrətləri ilə də dəfələrlə söhbət etmişəm. Dini Komitənin sədri Hidayət Orucov cənablarla söhbət etmişəm. Açıq söyləyirəm burada. Mən düşünürəm ki, onların da apardıqları bir mübarizə bundan ibarətdir. Yaxşı anlamda ki, birlik və bərabərliyi birlik və bərabərliyə nail olmaq və birlik və bərabərliyə nail olmaqda ilə məhz mərhəmət və barış ayı olan bağışlanma ayı olan istiğfar ayı olan Ramazandır. Amma mən bu pəncərədən belə söyləyək ki artıq bunun işartılarını görürəm. Niyə? Məsələn dünən, bugün mən namazda bütün təriqət mənsubları ilə bərabər qucaqlaşıb bir-birimizi təbrik etmişik. Yəni İslamın bizə də hökm etdiyi və dinimizin gətirdiyi qaydalar içərisində də birlik və bərabərlik və hər bir müsəlmanın bir-birlə qardaş olması başlıca prinsiplərdəndir və konkret olaraq bir cümlə ilə deyim ki, digər illərlə müqayisədə irəliləyişin olmasını etiraf etmək gözündəyəm. Niyə? Təkrar söyləyirəm. Mənim yadımda da Ağcabədi rayonunda hətta bir 20-22 il bundan öncə oruç tutan adamları məsələn bizim qapıda seyitli məsələsi olaraq iftar süfrəsi açılardı. Bir cəmiyyən ora 100 ya 80 arası adamlar gələrdi. Rayonun özündən gedir söhbət. Amma bugün üzr istəyirəm. İftar süfrəsinə biz adam dəvət edirik. 2000-3000-i keçir. Hətta sonra da incəyənlər olur ki bizə niyə dəvət etmədilər. Yəni bu prinsiplər üçün, bu meyyarlar üçün sevinməyə dəyər. Həm də düşünməliyik ki biz 70 il Sabiq Efendi Şenəlindən çıxmış bir
onu da unutmayaq. Biz 20 il azadlıq əldə eləmişik. Yəni 70 il biz
Rus 70 ilə 20 azdır ona görə yapmışıq.
Amma əldə elədiklərimiz çox azdır. Mən açığını söyləyim, yenə deyirəm. Əgər bizim bayrağımızda yaşıl rəng, yəni İslam rəmzi var, yaşıl rəng varsa, biz müsəlman olduğumuzdan çəkinməməliyik. Kimdənsə qorxmamalıyıq. Biz bunu yenə deyirəm, yəni cəhər, biz həmişə tolerantlıqdan danışırıq. Və mən yenə deyirəm, Azərbaycanda Pasxa bayramının günü də, saatı da bəlli olur, amma Ramazanın heç vaxt, nə günü, nə saatı. Yəni biz bunu hər il yaşayırıq. Müəyyən şeylərlə, belə deyirəm. O tərəddüdlərlə, dəyişikliklərlə biz bunu yaşayırıq.
Baxın, Nizam bəy, əvvəl dinləyicilərə nəzərə çatdırım ki, Azadlıq radiosundasınız, Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Bakı sakinləri Ramazana nə dərəcədə istinib sualına cavab axtarır əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 telefon nömrəmiz. Mesaj nömrəmiz 050-744-10-17-dir. Nizam bəy, bax sizə müraciət eləmək istəyirdim. Ədəbiyyatda, ümumən Azərbaycan mədəniyyətində Ramazan bayramının hansı hissələrinə rast gəlmək mümkündür? Yəni isləri varmı?
Var təbii, təbii var mi? Yəni deyirəm. Yəni bir nasıl deməli bir müsəlman ölkəsi olaraq bilirsə, bir müsəlman ölkəsi olaraq bizim ta qədim dövrdən bugünkü günümüzə qədər ədəbiyyatımızda İslam mövzusu, Ramazan mövzusu o bir qırmızı xəttlə keçir bunu demək olar. Yəni bunu inkar eləmək olmaz. Bu yenə deyirəm, istər nasıl söyleyeyim, yani bu bədii ədəbiyyatımızda, istər şifahi xalq ədəbiyyatımızda, yani bunun biz izlərinin hamısına rast gəlirik və bu günlərdə var. Amma bilmem, yani sizin sualınız nədən doğuldu, mən onu söyleyeyim ki, mən Peyğəmbər Əleyhisselamın həyatını anladan, onun doğumundan vəfatına qədər ki, bir dövrü əhatə eləyən mənzum bir əsərin yazarıyam. Məkkədən doğan günəş adlı bir əsər və bu əsərdə onu da fəxrlə deyim ki, 6 dəfə çap oldu. Doğru deyim, yəni bu 50 min, 60 min sayda yox. Yəni təxminən bir 4 min tirajı çap olunub, amma bu gündə onun bir nüsxəsi də belə, hətta mənim özümdə bir nüsxəm var. Yenə deyirəm və buna da sevinirəm. Mərdəm
elə deməsən.
Yenə deyirəm, yəni belə şeylərdə yenə deyirəm ki, yəni bu bəlkə də hər yazara da qismət olan bir şeydir. Mən bundan yenə deyim ki, əsəri köşklərdə, o rəflərdə qalmır. Kitab çox istəyən olur. İnanın ki, yəni bu Ramazan günlərində də bu kitabı almaq istəyənlər, yəni mənə eləyirlər. Mən əslində yenə deyirəm, yəni bu kitabı satmıram. Bir ehsan olaraq dağıtmaq niyyətim olub həmişə. Amma inşallah Allah nəsib edərsə bir daha, yəni görürəm ki, buna tələbat var. Allah nəsib edərsə onu bir daha çap etdirərəm. İnşallah. Qaldı ki, yəni bu Ramazan və İslam, yəni bizim qanımıza hopub, yəni deyim. Yəni biz mayamız bundan tutulub, bununla yoğrulub və təbii ki, bu günün özündə də ədəbiyyatımızdan yeni gözəl nümunələr yaranır. Bilirsən, hər kəs İslam elə bir dəryadır ki, buna fərqli baxışlar da mövcuddur. Təbii ki, yəni hər kəs öz nöqtəyi nəzərindən buna baxır, amma yeni-yeni əsərlərin hələ bundan sonra daha gözəl əsərlərin yaranacağına mən ümid edirəm. Çünki bilirsiniz, burada da qeyd olundu. Gənclərimiz arasında, yəni mən orta nəsli, yaşlı nəsli demirəm, gənclərin artıq yəni İslamı olan münasibəti və o, İslamı bir elm kimi qəbul eləmələri, onu bir xurafat kimi yox, bir elm kimi qəbul eləmələri və demək, hətta bu mövzularda bəzən diskussiyalar açır və nəyisə bir-birlərinə həqiqi mənada yəni isbat eləməyə çalışmalar verirsən, yəni məndə bu İslam dininin demək ölkəmizdə daha gözəl və çox sağlam təməllər üzərində inkişaf eləyəcəyinə, daha doğrusu yayılacağına buna heç şübhəm yoxdur.
Nizami Zöhrə bəy, Savalan qrupun adı bu sualım. Nuruz bəy, bax bayram deyərkən istər istəməz musiqi dağla gəlir, deyil mi? Bəs Ramazana yaraşan hansı musiqidən, çalğıdan, oxumalardan danışa bilərik?
Valla, mən elə indi düşünürdüm, o qafil oyan var. Çünki Ramazan həm də oyanmaq aid. Amma mən bir dənə də bir öz fikrimi deyim. Biz biraz təsəvvüf tərəfdən mən yanaşıram. Mən həmişə düşünürəm ki, bu İslam insandan kənar bir şey deyil. Yəni ki, bu götürüm, danışım elə bir şey, insanlığın birbaşa sistemidir. Gəlişdəki məqsədin sistemidir. Bu dünya niyə gəldik, yaşam nədir, gedilən yer haradır, nədir? Ona görə mən belə düşünürəm ki, bu anlam insanın içinə hopmalıdır, mənəviyyatına hopmalıdır. Çünki insan yaşamadıqca bir şeylər açılmaz. Yaşantının arxasında bir şeylər olur. Məsələn, deyək ki, əvvəl biz notu öyrənirik, sonra musiqi əmələ gəlir. Bu da elə olmalıdır ki, insan öz içində yaşayıb səmimiyyətlə anlamalıdır. Çünki bizim Peyğəmbər son Peyğəmbərdir. Bütün, deyir, mən sizə din gətirmədim, dini məndən əvvəl İbrahim, Musa, İsa gətirmişdi, mən sizə ədəb, əxlaq gətirdim. Ona görə əsas önəmli olan insandır. Elə bizim musiqi də indi onu deyəcək.
Onu deyəcək, buyurun,
qulağa sağ. Mən mülkü cəhal, cəhal mənəm, mən. Mən həqqə məkan, məkan mənəm, mən. Mən ərşilə fərş kafinunəm, mən şərf bəyan, bəyan mənəm, mən. من صورت معنی دهگم حق من حق بیان منم من من من جمع جهان کائناتم من در زمان زمان منم
Teşekkürler Noruz Bey.
Sağ olun. Allah razı olsun.
Çok güzeldi. Çok büyük haz aldık. Nesimi filminden?
Nesimi filminden de biraz başka yönden yanaşmışım.
Hissedelim. Bakı sakinleri Ramazan'ın ne derecede isnişib sualına cevap axtarıq əziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosunda siz Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Verişimiz artıq yarı olub. Mən qonaqlardan izin istəyib xəbərlərə keçə bilərəmmi? Xəbərlər birazdan olacaq. Onda söhbətimizi davam edək. Bax, sizdən bilmək istəyirdim Cəmal Bey.
İnsanların bayram hazırlığı barədə nə demək olar? Nə deyə bilərsiniz? Ramazanın öz mətbəxi var, geyimi var, əyləncəsi. Yəqin ki, olmamış olmaz, deyil mi? Lütfen bilmeyenler koy bilsin.
Teşekkür ederim. Yani önce ben onu bildirim ki...
Diğer konaklarımızın buna karşılabilirler.
Buyurabilirsiniz. Yani ben önce onu bildirim ki... teşekkür ederim o güzel dini duygularımızı ve menevi yaşantılarımıza merhem verdiği için... Savulan grubuna, onun yaradıcı heyetine. Bu bayramda bizim için de çok güzel. Bak o dediğiniz sualın bir cevabı da. Bak bir bayramın bir mətbəqi deyirsiniz. Bir diğer bir mətbəq de budur. Ruhu Urfan bakımından. O ki kaldı... İslam'ın gayesi yaradılmış olarak yaradanı yaradana ilahi teslimiyetle teslim olan kulun ahirette ebedi saadete kavuşturmak gayesidir. Yani esasını teşkil eden ve diğer taraftan İslam'ın getirdiği prensipler içerisinde İslam'ın hükümleri içerisinde insanı yaxşı işlere davet, pis işlere çekindirmek ise diğer taraftan beden ve ruhun birleşmesinden emele gelen ilahi varlığı olan insanın fitretinden bir temizliği var, bir bakireliği var. Ama o fitretten gelen o bakireliği, o temizliği korumak, onu muhafaza etmek ve Rabbin istediği kimi sevmek. Necə sevgidir? Resulullah buyurur ki, seven sevdiğinin tənidir. Seven sevdiğinin beraberidir. Seven sevdiğine hatta tabidir. Yani Ramazana o eşkin girdabına düşmüş kimi yaxşı anlamda mötərəzə içərisində deyirəm ailədə olub o aşıq məşhur sevgisi ilə bağlanan kəs təbii ki Ramazanın o bayram ovqatına da köklənir. Ramazanın bayram ovqatına kökləndikdə mən bircə onu bilirəm ki bu tək dünəndən bugünə 200-dən artıq məsələn mənim telefonuma mesaj gəlir. Yəni ən azı bu adamların içərisində çoxlu sayda ibadət eləməyən, oruç tutmayan, təbii ki müsəlmandır, amma Allahın hökmlərini yerinə yetirməyən və bunun da günah olduğunu düşünən və bu günahdan qaçan bizləri qəlbimizə fərəh verəcək mesajlar göndərənlər biz öz düşüncəmiz bizə hakim olduqda düşünürük ki, demək ki yaradanın haqqını hər kəs anlayır. Zalimindən, zülmkarından, estağfurullah, kafirinə qədər hər kəs anlayır. Amma biriləri yaxşı işlərə sövq edəcək əməllərə boylanır, biriləri isə nəfsani istəklərinin girdabında qalır. Yəni o baxımından mən açıq söyləyim, mən öz adıma deyirəm, biz iki oğlum, Allah olmayanlara nəsib etsin. Ailəm, dördümüz biz elhamdülillah qəza etmədik. Həmişəki kimi bu ildə qəza etmədik. Və bir hardasa 3 gün öncə biz hətta övladlarımızla bərabər biz şəhərin reklam olmasın məşhur bir yerinə getdik, o marketinə getdik. Gücümüz çatacaq qədər. Yəni israf etmədən, çünki israf edənləri Rəbbim sevməz, necə Qurani Kərimdə deyir. Hətta balaca 12 yaşlı oğlum Mir Rəsul, sənin haqqındır, sənin bayramda yiyəcəyin nədən ibarətdir, içəcəyin şirə nədən ibarətdir, onun qəlbinə fərəh verə biləcək və onun dini duyğularında və gələcək mənəvi yaşantılarına belə deyir, açıq deyir, o uşaq könül dünyasına necə sevgili Rəsulullah da ən kiçiklərin başına belə sığal çəkərdi. Onların istədiklərini belə hacətləri ilə bərabər bu dünyavi ölkədə, dünyavi həyatda da nəsə onlara etməyə çalışardı. Yəni açıqca söyləyim ki, bizim Ramazanla bağlı, bayramla bağlı israf etməyən, həddi aşmayan süfrəmiz də olur. Çünki biz bilirik ki, bayram günündən başlayaraq onlarla adamlar açıqca söyləyək, biz elində bayramlaşmağa gələcəklər. Hətta bir 4 saat, 5 saat biz evdən çıxa bilmirik. Çünki bizim də ziyarətə getdiyimiz böyüklər var. Bizim də ziyarət edəcəyimiz, qəlbimizə fərəh verib, ruhi qida alacağımız ustadlar var, böyüklər var, Allah dostları var. Yəni o baxımdan mətbəğin mən biraz da bəlkə də irəli gedib şov xarakterli olmasın. Məsələn, mən Ramazanda qaravaş daha çox sevirəm. Yəni milli bizim yeməyimiz olaraq. Amma digər tərəfdən mən şəhid ailələrini deməli deyildim, amma deyəcəm. Mən şəhid ailələrini ailəmlə, övladlarımla bərabər öz ziyarətimiz bitdikdən sonra ziyarət edirəm. Bu məmləkətin torpaqları uğrunda qanını fəda etmiş Qarabağ şəhidlərini xüsusi olaraq qeyd edirik, onlarla bir arada gəlir, arada oluruq. Bayramın müəyyən bir 4-3 saatini mən xanımımla, övladlarımla bərabər üzr istəyirəm, onlarla bir yerdə oluruq. Çünki Ramazanda yəqin ki, bu sualı verəcəksiniz, fitrə zəkatı ilə bağlı düşünürük ki, məsələn, Somaliyaya baxdıqda biz məmləkətimizin və millətimizin mühafizəsinə bəlkə də Somalinin bir açıq şey deyək ki, bir ayna olduğunu düşünməliyik mühafizəsi üçün, bəlkə də suğurtası üçün. Mən açığı çalışdım çevrəmizlə bərabər, fitrə zəkatı ilə bağlı çevrəmizdəki imkansızlıqlardan əlavə olaraq mən Somaliya yardım kampaniyasına da qoşuldum və Türkiyə səfirliyinin keçirdiyi bir aksiya vardı, orada mən də dəvətliydim, məndən başqa dostlarımız da, yəni mənim vasitəmlə vəsili səbəb olaraq ora qoşuldular. Amma çevrəmizdə olan fəqir yaşayanların, tanıdığım fəqir yaşayanları sevindirdikdən sonra, yəni Ramazan bir sevgi ayıdır, bir bağışlanma və istiğfar ayıdır. Çünki sevgili Rəsul Allah da buyurur ki, bu ayda şeytanlar zəncirdədir. Diləyin ki, diləkləriniz hasil olsun. Sadəcə süfrə də bir, mən açıq söyləyirəm, süfrə də bir vəsilədir, süfrə də bir səbəbdir. Dualarımızın çünki sonunda yenə qəbulu Allaha təslimiyyətimizdən keçir. Çox danışmayım, dostlarımız deyərlər ki, sağ ol.
Buyurun. Əgər sözünüz varsa buyurun, yoxsa mən növbəti sualımı verim. Yəni, siz biraz da dediniz mi, təbii ki, xeyriyyəçiliyin yayılması, dərd sevinci paylaşma baxımından, cəmiyyətin ən müxtəlif kəsimləri arasında qarşılıqlı ünsiyyətin saxlanması baxımından, Ramazan bayramından bizlər necə yararlanırıq? Yararlanırıq mı?
Məncə, yetərincə yox. Əslində etiraf edeyim. Yəni, əslində bir şey söyləyeyim, müsəlman olmaq çox zor iş. Allahın söylədiyi, buyurduğu o qanunlarla yaşamaq, yəni biz buna cəhd edirik sadəcə. Amma tam onu yaşayıram, mən yəni nizami olaraq bunu söylə bilərəm ki, 100% onu yaşamaq çox zor. Və niyə zor? Bəzən yəni maddi məsələlər də burada var və bəzən yenə deyirəm, başqa səbəblər də olur. Talım vaxt məsələsi var, nə var, yəni bunun hamısını açıqlamağa. Amma Ramazan günləri mən bir şey deyim, yəni biz şahidi olduq, yəni belə deyim, yaxud eşidərdik, filan yerdə iftar süfrəsi verirlər. Baxardın ki, hansısa, yəni əsla, Cəmal bəy söylədi, yəni deyir ki, mənə də bayram mesajları göndərdilər, təbrik elədilər. Amma mən deyim ki, həmin o Ramazan iftar süfrələrinə heç başı heç zaman səcdəyə gəlməyən və Ramazanda Allahdansə bir gün belə oruç tutmayan adamlar o süfrələrdə yer alırdılar. Amma fəqir, Allaha qul olan, həqiqi mənada yenə deyirəm, qul olan, yəni ən azından bizim gördüyümüz qədər qul olan insanlar və bu ehtiyacı içində yaşayan, o hiss eləyən insanlar o süfrələrdə, yenə deyirəm, yəni görmədi. Məsələn, görürsən ki, hansısa bir nazir, yenə deyirəm, yəni, mən ümumilikdə deyirəm, deyirlər ki, ehsan süfrəsi, iftar süfrəsi yazdı və təbii ki, bütün nazirləri dəvət edir, yaxud bir idarə müdürü, bütün idarə müdürləri, amsı ki, həmin insanların buna heç ehtiyacı yoxdur. Ehtiyacı olanlardan ötürüdür. İslam, mən bir şey deyim ki, İslam bir ideolojidən, mənə görə İslam bir ideoloji vasitə olmamalı, İslam yaşam tərzi olmalıdır. Aydındır? Biz hələ də İslamı bir ideoloji kimi qəbul edirik və belə gəlirik, amma bir yaşam tərzi olaraq, yenə deyirəm, həyatda bunu çox az görürəm. Yenə deyim, ehtiyacı olan, ən azından bax belə deyək, o süfrədə yemək paylayan o insanlar ki var, heç olmasa onu gör, birin soruşun, dəvət elədilər mi, ay oğul, ay qızım, gəl otur bizimlə bu süfrə başında, bu Allah adına asılmış bu süfrədə ye. Çünki özlərinə nəsib ki, yenə deyirəm ki, necə ki bu cəmiyyətdə təbəqələşdikləri kimi, eynən də yenə deyirəm, sanki Allah yanında da bir təqvələşmə aparmaq istəyirlər. Yenə deyirəm, mən o kasıb insanları, o varlı insanların asdığı ehsan süfrələrində görmədim.
Valla əslində, çox üzr istəyirəm, əslində elə Ramazan o varlı ilə kasıbı aradan götürmək.
Bərabərlik içindir.
Çünki Allah birinə pul verər, ona imtihanı çəkər, o birinə aclıq saxlayar. Amma ki, insana da şuur verib, deyir, zənginlərin malında fəqirlərin haqqı var. O Ramazanın ən böyük şərtlərindən də biri odur ki, o tox və zəngin adamda o Ramazan vaxtı aclığın nə olduğunu hiss eləsin, acı dəyər verə bilsin. Çünki gələn gedir, bu 60-70 illik həyat, mən məhərdən düşünürəm, zaman gəldi, bitdi getdin, amma burada həyatda nə yaşadın, nə düşündün, nə inədin, nə ilə getdin önəmli olan odur. Ona görə biz biraz çox səmimi deyim vicdanımızdan uzaq düşmüşük. Bu Allah anlayışı da birbaşa vicdana bağlı olan bir şey. Kimə bir böyük Övliyanın kitabını oxurdum. Yazır vicdanınızın, niyyətinizin dərinliyində və insan sevgisinin dərinliyində aramadıqsan Allahı bulamazsınız. Bizdə biraz göstəri daha çoxdur. Biz göstərək ki, belə, biraz özümüzdən uzaq düşmüşük. Eləmək. Bütün bu şeylər də ondan əmələ gəlir. Deyək ki, məsələn, zəngin, məsəl üçün deyək, o qədər özündən uzaq düşüb ki, o kasıbı anlaya bilmir. Anlasa ona hükmən nəsə bir yardım eləyər bir insan kimi. O fərq əmələ gəlib, o da fərd olaraq insanın öz könlündən, öz içindən uzaq düşməsindən gəlir mənim düşüncəmə görə.
Mən sizə bir şey söyləyeyim, yəni bu Ramazan günlərində, inanın, yəni mən yollaşım, özür istəyirəm, yəni xəstə olduğundan dolayı oruç tuta bilmir, amma mən nəvəmlə bərabər oruç tuturdum. Və hər gün o istər iftar yeməyində, istər o sahur yeməyində, yəni qalxında, inan mən onun başına pərvanə kimi fırlanırdım və bu belə bir sevinci yaşadığıma görə Allahıma şükürlər edim ki, ilahi. Çünki yəni ən azından bu orucumu, bu Ramazanın bu sevincini paylaşa biləcəyim bir şey vardı. Və mənim üçün yenə deyirəm, o nəvəm. Elə bil ki, Allah sizləri də salamat eləsin, bağışlasın. Sanki elə bil ki, o mənə stimul verirdi. Mənə stimul verirdi. Yenə deyirəm, Ramazan, qardaşımız da söylədi, Ramazan əslində, məsələn, İslam dinindəki bütün qayda qanunlar insanları bir araya gətirmək üçündür. İslamın qanunları bircə yaşayış qanunlarıdır. Təbii ki, bu günləri bundan kimsə başqa ad üçün istifadə edir, başqa məsələlərdən ötürü. Amma Allahın, yenə deyirəm, Allahın bizim ac qalmağımıza, vallahi heç bir ehtiyacı yoxdur. Bu onun üçündür ki, biz insan bir gün səhərdən axşama ac qaldıqda ən azından bütün həyatını belə yaşayan, yəni ac, yalavac, ehtiyac içində yaşayan insanların halını anlayaq. Və yenə də deyirəm, belə insanlara bir qədər mərhəmət hissi oyanmaqdan ötürü. Yoxsa gedib yağlı yeyib, yaxşı yeyib, otur sərin bir otaqda. Axşamda heç o az nə elədi, yəni bunun əgər fərqində olmayacaqsansa, o başı yerə nə qədər döysən də yenə deyirəm, onun faydası yoxdur. Mən bir o şeydə, kitabımda yazmışam, deyir ki, kar deyilsə niyyət düz tutduğun iş saf, kar verməz nə qiblə, nə də etikaf. Aydın da 100 il səcdəyə qılmasan, başı qoyasan yerə. Allaha dua eləsən. Əgər əməllərində sən bunu ispat eləməmişsənsə, yəni sənin kiməsə bir ehtiyacı olana qarşı bir mərhəmət üçün yoxdursa, vallahi onun heç bir faydası yoxdur.
Nizami Zöhrə bəy.
Deməli, mən onu deyim ki, mən axırıncı kərə 525-ci qəzetdə bir mövqeyim getmişdi ki, Ramazan möminlərdən çox, dəyərli qardaşımız dininə söykənərək deyim ki, zənginlər üçün bir fürsət aydı. Yəni,
savaq qazanmaq.
Bəli, yəni onlar üçün Allahın bir bəhanə aydır. Bir açıq da biraz belə lakonik deyim ki, yəni zəngin olan şəxslər öz mal və mülkləri hesabına ibadət eləyə bilərlər. Belə söyləsək.
Çox üzr istəyirəm, hansı ki, o da onların deyil. Sadəcə Allah onları verir.
Yəni, yoxdan var edən bir nütfə sudan övrat verib, qəlbə fərəh verən uca Rəbbimizdir. Konkret olaraq, amma mən bir şey də deyim ki, çünki dinləyən qardaşlarımız inciyərlər, bilirəm ki, dinləyəcəklər, çünki bir neçə ilə danışmışam. Mən, siyahım da var, mən 12-dən artıq adam tanıyıram, Azərbaycanda iş adamı tanıyıram. Onlarla heç bir mənim haddi bağlığım yoxdur ki, onları tərif edəm. Amma siz bilirsiniz, mənim Təbliğ İslam Xeyriyyə Vəqfim vardı, mən onun fəaliyyətini bir ildir dayandırmışam. Yəni, bu işdə bizim çox da olmasa, biraz təcrübəmiz olduğu üçün onlar həmişə bizə müraciət edirlər və ünvan istəyirlər. Biz sadəcə orada bir vəsiləyik. Bir vəsiləyik. Bu il onlara biz siyahı verdik və onlara biz yardımda bulunduq. Necə yardımda? Adamların siyahısını, imkansız şəhid ailələrini, maddi sıxıntıları olan adamlarının siyahısını, ad çəkmək istəmirəm, çünki işidib qəlbləri pis olar o bəzi adamların, hansı yataqxanada, hansı qasqınların içərisində neçə nəfər var, çünki mən o çevriyinlə bilirsiniz işləyirəm, daim onların xeyirlərində, şərlərində oluruq, yəni soyumuza daha çox saygı, etiram göstərən insanlara rəğmən biz də boynumuzda haqdır ki, onlara saygı göstərək və açıq deyirəm, tək axırıncı səfər bir iş adamı 300-dən artıq Bakının çox böyük mütəşəm restoranında hətta mənə dedi ki, sən xanımınla gəl, uşaqlar gəlsin, mən dedim yox. Mən də getmədim ora. Getdim aşağıda oturdum. Niyə deyirəm? Bir 15 dəqiqə səbrim çatmadı. Dedim, bu da Allahın qəzəbinə gedər. Niyə çıxıb onlarla oturmuyum? Orada o 300 nəfərin içərisində tam bir mənalı olaraq deyirəm, məsuliyyəti üzərimə dini baxımdan götürərək deyirəm, imkansız adamlar idi. Hətta o adamların içərisində seyid, fitrə verənlər olsa məni yaddan çıxartma deyən adamlar idi dili ilə, ona məhkum oğlu yaşayan adamlar idi o zorluqları, maddi sıxıntıları və o adam özü də ora gəlmədi. O restoranı da başqa bir adam getdi, danışdı. Televiziyasız, mətbuatsız. Sadəcə orada mənə bir Seyid Cəmal olaraq söz verdilər. Mən də durdum, dedim, bunu edən adamdan Rəbbim razı olsun. Çünki o mənə demişdi ki, hətta bundan artıq ayrı dua etsən, Seyid, qardaşlığım səndən bitəcək və sənə Allaha əmanət edirəm. Yəni, biraz da şey qalmayaq, namid qalmayaq. Var belə adamlarımız.
Var.
Sonra bir dövlət adamımız, yəni heç kimin ağlı kəsməyəcək dərəcədə 300-dən olmasa da, 100-dən artıq şəhid ailələrinə yardımlar göndərdi. Məsələn, onu mən bilirəm, dəqiq informasiyam var. Yardımlar göndərdi. Hətta o adamlar bilmədi o adam kimdir. Dövlətin yüksək qatında olan bir adamdır. Bəlkə də mən deyirəm, sonra da o yüksəkəklər məndən niyə iş bunları deməyə, yəni nəyə gətirəm? Var, dövlətimizin də içərisində var, mövcud hakimiyyətin də içində belə adamlar var, iqtidar müxalifətin də içərisində belə adamlar var. Özümə dayanaraq şəcərəsi bəlli olan bir əhl-i beyt mənsubu olaraq deyib, bizlərin də içərisində belələr var. Amma bir şey unutmamalıyıq, konkret olaraq hər kəs öz günahının daşıyıcısıdır. Bizim gücümüz, məsələn, sizin gücünüz bugün potensial, Allah qatında bir ibadətə bərabər bir əməldir ki, maarifləndirmək üçün bizləri bura dəvət etdiniz. Siz bunu edəcəksiniz, Rəbbim də onun qarşılığında sizə başqa belə deyək, mükafatla, hətta axirətdən öncə mükafatını verəcək. Və konkret olaraq mən deyim ki, müqayisə olunmaz dərəcədə bəzən, niyə görə bilmirik, Nizami bəy, mən çox istəyirəm, bəziləri var ki, onlar televiziya çəkib göstərə bilmirlər, biz baxdığımız o televiziyadakı o şov xarakterlərdir. Bəli, bəzən elə tədbir elə bir adamı çağırırlar ki, dövlət adamıdır, keçirir. Açıq söyləyirəm, mənimlə də çox isti münasibəti var, sən Azərbaycanda dinin, İslamın, tolerantlığın bir körpüsən söyləyir, YouTube tədbirə mənim də dəvət etmir. Üzr istəyirəm, səhər iş keçib, axşam ora gedin, tədbirdə iştirak edənlər var. Özü bilər, həmin günahkar həmin adam özüdür, günahkar ora gedən adam özüdür və inandırıram bütün mənəvi, dini, urfanı həyatımla deyirəm və Qurani Kərimin hökmlərinə söykənərək və bu 40 yaşım tamam oldu, bu müddətlərdə gördüyüm ilahi lütf və ehsan ilə deyirəm ki, onun hesabı axirətə qalmayacaq. Axirətdən öncə bu dünyada mütləq onun hesabı sorulacaq və biz də Allahdan əf diləyirik. Təbii ki, bu mübarək gündə kiməsə biz qarğış etmirik, bəddua etmirik. Amma gerçəyi və doğrunu söyləməyə borçlu olan iman təqva sahibləri olaraq, bəyək sevgili qardaşım deyir ki, biz 100% dini yaşantılarımızı, biz mükəmməl mömin yoxdur. Biz mükəmməl möminliyin aktına imza atmağa çalışan sadəcə günahkar Allah qullarıyıq. Amma biriləri ilə müqayisədə, açıq deyirəm, iddia deyil bu, dini yaşantımız, sevgili Rəsulullah nəsə buyururdu, vətəni sevmək imandandır. Mən ona görə həmişə deyirəm ki, vətəni sevən ən çox imanlı kəsimdir. Çünki vətəni sevmək imandandır, hökmünə dayanan və dini dayanıqlıq olan və milli məfkürə daşıyıcısı olan və hər gün sübh namazında ya Rəbbim, Türk dünyasının birlik və bərabərliyini, İslam dünyasının bərabərliyini səndən təvəqqə edirəm və bu Ramazanda konkret olaraq vaxtınızı zəbt etməyim, savabını Cənab-ı Haqdan umaraq, fəzilətlərinə inanaraq, oruç tutan, zəkat verən, zəkat verməyə gücü çatmayan, xoş bir təbəssümlə, həsbən Allahı və neyməl vəkil, mənə Allah yetər, ona gözəl vəkildir düşüncəsilə olan şəxslərə heç bir məmurun, heç bir böyüyün himayəsinə ehtiyac yoxdur. Çünki oruç tutanların himayəsi uca mövla özüdür.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bir mesaj almışıq, Ziba xanım bizə yazır, bayramınız mübarək deyir, hamınızı, bütün qonaqların bayramı mübarək olsun deyir. Canlı efirə qayıt mağımıza arada fəsilə vermişdik, məzuniyyətlə bağlı sevinir və Ziba xanım Müqəddəs Ay adlı şeirini bizə göndərib və bunu oxumağımızı istəyir və mənim ifamda istəyir, mən nə dərəcədə şeir oxuya bilirəm, mümkün olsa oxuyarıq birazdan Ziba xanımın
şeirini. Səsinizin duyğuları yəni ki, onu gəlbinə fərəq verir.
Biraz mümkündür mü Savalan qrupundan bir daha bir ifa daha
istəyərdim bir. Oğlum.
Hansını? Oğlum istəyərdiniz? Buyurun, buyurun. Heç olmasa biraz qulaq asaq. Daha sonra suallarım olacaq təbii ki yenə. Oğlum mümkünsə. Nur göndərdi mənə Tanrım, güc göndərdi mənə Allah yazır. sahib çıxdım nəfsimə mən, sən ondakı qüdrətə bax. Bax, bu fasilədən istifadə edib Ziba xanımın şeirinə bir misra oxudum mən. Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mən vaxtımız azalır, ona görə mən qonaqlara son suallarımı vermək istəyirəm. Bax, Azərbaycanın, o sıradan Bakının qeyri-müsəlman sakinləri, Ramazanın can atdığı hədəfləri sizcə paylaşa bilirlərmi? Yəni, bu baxımdan hansı işlərə ehtiyac duyulur? Bir də bilmək istəyirdim, başqa dinlərdə Ramazan mesajlarına oxşar mesajlar varmı dünyanın başqa dinlərində?
Bəli. Var. Mən bu yaxınlarda demək bu Ramazan günlərində Türkiyə televiziyasına seyredirdim. Orada bir proqramda göstərirdi. Hətta Avstriyada demək Türkiyə TRT-dən yayınlanan bir proqramdır. Və Avstriyada demək paytaxt Viyana'da bir patrik bir kilsədə hər il Ramazan günlərində demək iftar yeməyi verir. Və çox gözəl bir ərənə idi və bu süfrə başında müsəlmanlar və xristiyanlar və yaxud da başqa din mənsubları da bunlar üzrə qarşı-qarşıya otururlar. Bu təbii ki, insanlar arasında bir süfrə başında oturmaq və üz-üzə oturub həm fikir paylaşımı olur üçün bir imkan yaranır və ən azından bunların arasında bir ünsiyyət, bir münasibətlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu alqışlanması bir şeydir. Mən yenə deyirəm, yəni bizdə doğrudur bu Ramazan bayramlarında, yaxud hər hansı bir tədbirlərimizdə, belə deyəlim, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin tədbirlərində istər demək sinagogdan, istərsə pravoslav kilsəsindən nümayəndələr olur. Yəni bir qədər rəsmi, yəni ancaq o üst düzeydə. Amma yəni sıradan insanları, adi insanları dəvət eləmək, belə bir süfrələr açmaq çox gözəl olar. Mənim iş yerimdə, mənimlə çalışan bir Rus xanım var, Zoya xanım, və inanın o da, yenə deyirəm, yəni bu Ramazan günlərində hər gün Ramazanınız mübarək, Ramazanınız mübarək deyə mənə deyərdi. Və sanki elə bil ki, o da mənimlə bu Ramazan sevincini, inanın ki, yəni paylaşırdı belə, yenə deyirəm. Ən azından, yəni mən hiss edirdim ki, yəni bir qeyri müsəlman olan, yəni başqa bir din mənsubu, yəni bir Rus xanım mənə hər gün, yəni Zan bəy, oruz musan mı? Söylərdi, deyərdim təbii. Və mübarək olsun, mübarək olsun. Bilirsən, mənə yine deyirəm, bəlkə də yüzlərlə müsəlmanın dediyindən o bir rus xanımın söylədiyi mənə daha çox ləzzət verirdi. Yenə deyirəm, yəni İslam qayda qanunlar hamısı bu cəmiyyətdə bircə yaşayış qanunlarıdır. Sadəcə bunların doğru düzgün təbliğ olunması lazımdır. Bunları insanlara düzgün anlatmaq lazımdır.
Olur. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm İzan bəy sizə və digər qonaqlarımıza. Bayramınız mübarək deyirəm.
Sağ olun.
Verişimizi başa çatdı. Hər öncəm Bakı deyin, əziz dinləyənlər.
Çox sağ olun.
Təşəkkürlər.
Sağ olun. Təşəkkür. Şərəfinlə yazıldı. Yazıldı.